Rodania. Rodania.
EM er slut, og det blev til en favoritsejr til Belgien i herrenes linjeløb. Men måske ikke den belgiske favorit. Og så viste Tadej Pogacar, at han er favorit til VM, selvom han har holdt pause siden Tour de France. Og dermed velkommen til to, der aldrig holder pause. Kim Plesner og Stefan Johus. Kim, EM, linjeløbet, søndag for herre. Skuffelse som forventet eller overforventning?
Nej, i det store hele var lidt som forventet, og vi fik den her massespurt til sidst, men jeg synes, det var fedt at se danskerne køre, virkelig køre deres chance. Mm. Altså på den måde, de kunne. At der ikke var et eller andet, hvor man sad og tænkte bagefter, hvorfor sad de også og gjorde det, eller hvorfor gjorde de det? Der kom ikke noget resultat ud af det, men jeg synes bare ikke, de kunne have gjort mere.
Til gengæld, Stefan, så som vi plejer at sige, ikke en Velropa podcast uden en dansk sejr.
Ja, en af vores store juniortalenter, der hedder Carl Emil Just Pedersen, endnu en Pedersen,
Pedersen,
der tjekker ind. Han vandt ikke i starten i et juniorløb, der hedder Kaiser der Juniors, som en anden dansker tidligere har vundet, Andreas Krohn, i hvert fald senest. Der er også andre danskere, der har vundet det. Men ham her, Carl Just Pedersen, han er stor dreng, og han er god til at køre enkeltstarter og... Han kører faktisk også, han skal køre VM enkeltstarten sammen med Albert Philipsen selvfølgelig, som er sidst her på måneden. Så hvis ikke Albert Philipsen vinder, så har vi da en anden god kandidat til i hvert fald til noget metal.
Og Stefan, heller ikke en Velropa podcast uden en fødselsdag.
Ja,
det er rigtigt. Det er Kim Plesners fødselsdag.
Nej.
Hvad kommer der der?
Der kommer.
En lille kage. Og prøv at lægge mærke til, Stefan, der er faktisk også en lille lighter der også, du kan tænde lysen også. Hvad?
4 år gammel, kan jeg se, jeg bliver.
Nu tænder vi lige lys i kagen her. Og så kan vi lige se, der er kun 4 lys. Jeg tænker ikke, du bliver...
ikke meget mere end
4. Jeg burde måske have sat 5 i, ikke? For det er 11 gange 5 i dag.
Er det det?
Det er the big 5-5. Du er nu officielt tættere på de 60.
Den,
du er tættere på de 60 nu, end det er på de 50.
Det er ikke meget.
Nej, det er ikke korrekt. Så, men jeg vil spare lytterne. Sådan der. Der var pustet ud. Ingen kærester.
Ingen kærester.
Jeg vil spare lytterne for en sang, men til den første dagen.
Jamen, velbekomme.
Vores udsendelse i dag er naturligvis med fokus på EM og på de 4 linjeløb, men vi skal også et smut til Canada, og så kigger vi på Tour Luxembourg sidste udsendelse, så skal du faktisk også høre fra Mads Wirtz Schmidt. Vi skal naturligvis også quizze og uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid, og husk, at vi jo er altså stadigvæk i gang med at lave den her store samlepakke med en lækker tissot-rygsæk fra Tour de France, som vi så propper en masse ting i løbende. Vi er også rigtig glade for, at der er så mange af jer, der har lyst til at støtte Velropa podcast, men vi har altså mistet en del støtter her på det seneste, så sidder du derude og tænker, at det kan være mit kreditkort udløbet, eller har du bare aldrig været med på vognen, så hop ind og støt os på tier.dk. Og vil du ikke støtte os økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os nemlig til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske land. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med iOS og elektronikkæden Power.
Velropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi kaster os over EM, så lad os hoppe et smut ind i tidsmaskinen og flyve tilbage til noget så fjernt som Vueltaen, hvor der i kølvandet på Primoz Roglic' sejr er kommet en historie frem med, at sloveneren, Kim, vel nærmest var det, man kan kalde spillende træner i de 2 sidste uger.
Ja, vi nævnte det jo godt efter, var den første uges tid, hvor vi sådan sad og undrede os lidt over den der taktik, Bora kørte, og vi...
Særligt med den der Ben O'Connor fidus, ikke?
Jo, og da Vlasov kørte efter Sivakov og sådan noget, for at egentlig køre Roglic frem til en spurt, hvor han så bliver nummer 22 eller 26 eller hvad fanden det var. Det virkede meget underligt, og jeg fandt ud af, at det var Pati Vila, som jo tidligere har været hos Movistar, som lagde den taktik. Og nu har Patrick Gamber, som var med i Vueltaen for Bora, udgik på 20. etape, skifter til Jayco næste år, så han har sådan lidt tænkt, jeg kan godt sige, jeg kan godt åbne lidt for posen, jeg er ude. Og han siger, at efter de der taktiske dispositioner, så har han sådan, man kender det jo fra fodbold, hvor man har det her udtryk med, at man mister omklædningsrummet, træner mister omklædningsrummet, og så er han på vej ud af vagten. Og her der har han så mistet holdbussen, eller som man siger, at der var ikke rigtig nogen, der gad at lytte til de taktiske dispositioner mere, så det var rent faktisk de mere erfarne kræfter på holdet, og heriblandt specielt Primoz Roglic, der havde kaldt taktikken de sidste 2 uger. Det gik jo også meget godt, må man sige. Det gik det i hvert fald godt til sidst.
Det gik godt til sidst, og med det, så lad os se, om det også går godt for jer to, fordi nu skal vi. Fise! Og stillingen er jo den, at det står 30-28 til Kim, og at jeg har besluttet i anledning af din fødselsdag, at du får serveretten.
Nå, som jeg havde i forvejen.
Ja. Er der mulighed for at hente 50 point også i anledning af...
Det synes jeg. 55.
Dagens quiz giver 50 point. 55 point faktisk, ja. Nej. Til sidst i udsendelsen, der kommer vi tilbage til Luxembourg rundt. Der skal vi snakke lidt power ranking, vi skal snakke Luxembourg. Det er faktisk sådan, at vi har haft ikke færre end 5 danske vindere af Luxembourg rundt igennem tiden. 5. Så... Det her er en lille auktionsquiz. Hvor mange af de 5 kan I?
Skal vi svare på det nu? Eller har vi lavet det om til, at vi skal svare på det senere?
I anledning af din fødselsdag, så får du lov til at svare senere.
Nej, jeg vil gerne svare nu.
Okay, det går.
Nej, jeg ved ikke. Ej, jeg er helt lost på den der. Jeg kan ikke ret mange i hvert fald.
Vinder
af Luxembourg.
Stefan, det er jo Stefans yndlingsløb, fordi det har fortalt historien så mange gange om Andreas Krohn, der sætter Ulissi.
Hvad?
Ja. Kan du huske det?
Nej, det kan jeg faktisk ikke engang huske.
Den har
kan du ikke fortælle min historie igen?
Jo, jeg fortæller din historie om. Så ja, så har vi jo en der. Ja. Nej, det ved jeg ikke. Skal vi bare tage den nu? Skal vi battle nu?
Det kan vi gøre.
Godt,
det kan vi gøre.
Hvor mange kan du, Kim?
Jeg kan ikke mere end 2.
Godt. Stefan?
Du, at der er for helvede. Ej, den er grim faktisk. Den er grim, at du sætter den lige der.
Mm.
Fordi at, jeg ved, du kan ikke 4. Så hvis jeg siger 3, så får
du
jeg
den. Du ved også, at jeg kan 2.
Hva?
Du ved også, jeg kan 2.
Jamen, jeg tror også, jeg kan 2, men tør jeg sige 3?
Du har en lille time til at tænke over det.
Ja.
Nå, kan jeg vente med at sige?
Ja, altså,
Nå, okay, nej.
Afgørelsen kommer først til sidst i udsendelsen.
Men altså, jeg skal der vil nok sidde mange derude, der synes, 3. det er meget kylling, hvis du ikke siger 3, vil jeg sige.
Jamen, så bliver jeg nødt til at sige 3.
Det er godt. Jamen,
og du siger ikke 4?
Nej, det gør jeg ikke.
Det siger du ikke?
Nej.
Godt. Så Stefan, du får den på 3, og så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Is het België tegen België? Daar komt Kooi nog. Merlier. Het is de Merlier of is nog Kooi? Het is Merlier die pakt voor Kooi. Merlier wordt Europees kampioen in... Hustled, en så krægt.
Hermed officielt, han hedder Tim Merlier, og han er nybagt europamester på landevej for herrer. Løbet 223 km fra Høsten Solda til Hasselt. På forhånd var der op til en masse spurt. Det endte også sådan, men der kom en masse interessante højdepunkter undervejs i det her løb. Blandt andet skabt af danskerne, som vi vender tilbage til, men også en start på løbet, Kim, med en meget... spøjs og lidt uforståelig fransk taktik.
Ja, den var i hvert fald ny i forhold til, hvad man plejer at se. Og til at starte med, kunne man jo godt have bogført den lidt under måske noget manglende radio. Men da det så havde stået på i 25 kilometer, så
må man hellere forklare, hvad der skete.
Man jo formoder, at det var tilsigtet. Der sker det, at Mathis Lebert stikker med i morgenhugget. Han er franskmand. De er 5 mand, der kommer afsted, faktisk udmærket morgenhug. Og det er jo sådan set normalt nok, og han ligger og tager føringer, det er sådan set også normalt nok, for ellers så går man nok ikke med i morgenhugget. Og så det, der sker nede bagved, altså lidt mere usædvanligt, det er jo, at Rémi Cavagna, som også er franskmand, han ligger og giver den fuld smad. Og samtidig med, at Lebert, han ligger og tager føringer op foran. Og så tænkte jeg, det er simpelthen mærkeligt det der. Den bliver holdt på et minut, fordi han ligger der. Han bliver ved med at tage føringer op foran, og han bliver ved med at køre ned bagved. Der kommer nogle holdkammerater ret op og snakker med ham en gang imellem, og han bliver ved med at tage føringer. Thomas Voeckler kommer så op til Lebert op foran og siger, det er helt perfekt det her. Men hvis der er den
rød... Thomas
han er fransk landstræner. Ja. Han kommer op til sin rytter deroppe foran og siger, det er helt perfekt. Vi har Cavagna, der ligger og sætter tempo på nede bagved. Så medmindre den ryger ned på 40 sekunder, så skal du ikke tage nogen føringer. Siger han så lige pludselig. Og så sidder de andre rytter op foran og siger, hvad fanden laver du? Du er gået med i morgen, så vil du ikke tage føringer. Nej, vi har en nede bagved, der sidder og tager føringer. Ja, ja, men hvorfor er du så her? Så de selvfølgelig og spørger ham om, og bliver pissirriteret, for det er sådan set en femtedel. Det var ikke sådan et 26-mands udbrud, så du bare kunne lægge og gemme dig. Så det ligger de og diskuterer lidt, og så kommer han ned på 40 sekunder, og ganske rigtigt, så begynder han til føringer. Jeg har ikke rigtig fået forklaring på, hvad det var, der var så perfekt ved det, men jeg går ud fra, at det var en eller anden form for at gøre løbet hårdt. Fordi Frankrig stillede op med Christophe Laporte som forsvarende europamester. De havde Arnaud Demare som plan B, men som vi også godt talte om sidst, det er ikke en reel plan B jo. Så man må gå ud for, at det var en ny måde at gøre løbet lidt hårdt på, sådan at der ikke kørte et udbrud med...
Hvis de ville gøre det hårdt, de så ikke lade nogen andre.
Det kan man sige. Det kan være, at de synes, de havde for mange med for mange kræfter, de skulle alligevel have brugt dem. eller, altså, det vil... Ja, det kan være en filosofi om, at hvis de ligesom holder det sådan, at dem ud foran skal køre hurtigt, dem ud bagved skal køre hurtigt. Hvis det nogle gange er, at udbryderne får et for langt forspring, så ser man nogle gange, at så sætter de farten ned, så sætter feltet også farten ned, fordi så er der ligesom sådan en gensidig forståelse af, at hvis I bare ikke kører mere end det her, så får I lov at have det her forspring, og så henter vi jer til sidst. Men så skal man så bruge kræfterne der i stedet for, og så bliver det hårdt på den måde. Så jeg ved ikke, om det er bare, fordi de ville have det hårdt, inden man kom ned til det.
Jeg havde sådan en idé om, at det var sådan en fransk bluffnummer, hvor det sådan, at de sender en mand ud i udbrud, og så siger de, okay, jamen, så lader vi udbruddet køre 45 km i timen, og så lader vi Cavagna køre 43 km i timen, og lader som om, at vi jagter dem.
Og så lige pludselig har de 20 minutter.
Ja,
ja. Det er ikke og ingen har lagt mærke til
det. Og du er sådan lidt, men det giver absolut ingen mening, det der
foregik. Nej, den var lidt, der var også nogen, jeg så, eller jeg hørte, at Thomas Beyer og Brian Holm, de spekulerede i, om det at simpelthen var fordi, at de godt vidste, at det var dumt, det de havde gang i, men nu havde de gjort det. Så nu skulle de få det til at se ud, som om der var en eller anden form for mening med galskab. Ja, det var ikke noget, der rigtig fik nogen betydning for cykelløbet, tænker jeg.
Det kan også være, at de gerne vil have flere til at springe op til udbruddet, kan man sige. Men man skal også sige, altså Cavagna, hvis han har fået besked på, at de skal køre afsted, det er jo ligesom, jeg tror ikke, Mathis Lebert er en del af dem, der tager beslutningen i cykelløbet. Så det kan godt være, at de har tænkt, det var ham, der ligesom gør noget forkert. Mm. Og nu siger de, vi fortsætter altså med, at det er ikke en plan, at vi skal sende nogen afsted. Så nu sætter vi os altså, og sætter tempo.
Ja. Men, så de bare regner ham fra, så er det bare lidt mærkeligt, at han siger til ham, det er super, det er helt perfekt, bare kør.
De lå derude i lang tid, den her gruppe, og så bliver de hentet. de var aldrig over sådan en minut og 5-10 stykker, det lå lige der omkring hele vejen igennem. Men så bliver de hentet, og så sådan godt midtvejs i løbet, der ramte rytterne en kuperet rundstrækning, og her kom der faktisk et andet udbrud afsted, og det var til gengæld, tror man, kalder man det Coupe Royale, kalder man det, når det, sådan, at det er et udbrud med stærke ryttere.
Ja.
Altså, vi snakker sådan nogen som verdensmester, Mathieu van der Poel, tidligere verdensmester, en fyr, vi har talt om et par gange her i podcasten, der hedder Mads Pedersen, den forsvarende europamester, Christophe Laporte, og var de tre mere, var de seks i alt, noget i den retning?
Ja, det tror jeg.
Tønisse var de også, ikke? Tønisse var der. Jeg kan ikke huske, hvem den sidste var.
Ja, de kørte afsted, kan man sige, i slutningen af Limburg-omgangene der, men jeg synes først og fremmest lige, man skal nævne, at det faktisk er danskerne, der går op og ryster posen. Da udbruddet jo aldrig rigtig kommer afsted, så ser vi faktisk, Søren Krav kommer med et stærkt angreb. Tobias Lund følger op, og så kommer Mads Würtz faktisk afsted med en fra Luxembourg, som jeg lige stående klikkers, eller andet.
Som også var med senere i øvrigt, faktisk med Mads P., tror jeg.
Ja, men Mads P., han kører op til det her morgenhug, og kører så med dem, indtil at de dør. Og så ser vi bare flere danskere, der spiller kortene ud. Altså Askren, Søren Krav, Mikkel Bjerg er også med i nogle angreb, så... virkelig, virkelig stærkt kørt af, kan man sige, kollektivt af det danske hold, der virkelig går i offensiven. Og så får vi jo skabt den her situation, hvor at Mads Pedersen kommer i en mindre gruppe afsted. En rigtig stærk gruppe, som, kan man sige, i og for sig godt kunne have holdt hjem. Men der var så nogen, der havde misset det her udbrud. Selvfølgelig Italien, Belgien havde også misset det, så de arbejdede stenhårdt for at få hævet gruppen tilbage igen. Og jeg synes heller ikke, man kunne se sådan... Det virkede heller ikke som om, at Mathieu van der Poel... gruppen var ikke så stærk, som den måske kunne have været. Og derfor så lagde det meget ansvar over på Mads Pedersen, som sad og tog mange føringer, prøvede at få det til at køre. Men der var ikke nok, der var ikke nok kraft i den der gruppe der.
Og man kunne heller ikke rigtig få en god belgier med, fordi det hold, det talte vi om sidst, de havde jo faktisk sprinter og hjælperytter. Ja. Mm. Så de havde ikke den der, hvor man tænker, okay, som Trentin for Italien for eksempel, ja, hvor han siger, jamen, han er faktisk god nok til, at de godt kan forsvare og sige, det der, det vil vi ikke hente, fordi vi har faktisk ham heroppe. Uanset hvem de havde fået med, om de havde fået Bert van Leerberge eller fan der med derop, så skulle de have haft en af sprinterne med selvfølgelig, så kunne det være noget andet. Men alt andet, det, der kan de jo sige, at det gider vi ikke, det kører vi bare ind igen.
Men det var, i det hele taget, synes jeg, Belgien, de gik, prøvede at gå med nogle steder og bare ville ødelægge det, fordi at, de havde en plan om, at de skulle have det hjem til en spurt. Nu havde de jo taget sprinterholdet med, kan man sige, ikke? Men det var, kan man sige, det var... den chance, som vi havde håbet på, at få Mads Pedersen sendt afsted med nogle stærke ryttere, men nogen, som, hvor man kan sige, han har en rigtig god chance for at slå de her...
han har gjort det før. Spurt.
Ja, præcis.
Så, og en af dem, som sad allertættest på og så det hele fra første paket, det var en anden Mads, nemlig Mads Würtz Schmidt. Ham talte Stefan med for kort tid siden, og der var Mads Würtz faktisk allerede på vej ud af døren til den næste opgave.
Nå, hvad så? Ny plan eller hvad? Er du på vej til Belgien?
Ja, da jeg kom i mål i går og lige havde været i bad og sådan noget, tjekket min telefon, og så et par ubesvarede opkald fra ham, der er sportsdirektør på Vallonien, at han vil gerne have mig med til Vallonien. Okay. Men jeg var jo afsted til EM, og der får vi jo cykeltøjet fra landsholdet.
Ja.
Så jeg bare rejst med mine sko, et par sokker og handsker. Så blev det til at rejse hjem til Dijon, og jeg var hjemme klokken 2 i nat for at pakke, og så afsted her, ja, flyver om en halv time.
Så, bare for at hente tøj.
Bare for at hente tøj, det er fedt.
Men du skal jo ned og køre et legendarisk cykelløb. Det er jo Goiksepejl.
Ja, det er på søndag.
Jo, det er først på søndag. Hvad er det, du skal køre ind da?
Jamen, jeg skal køre Vallonien onsdag, og så Kohlskamp på fredag. Og så Goiks skal den her reserve på. Okay. Jeg håber, jeg kan få lov til at rejse hjem på fredag. Men nu må vi se.
Det var mit sidste UC-løb, som jeg kørte i pisseøsende regnvejr, og mistede lysten fuldstændig til at, til at cykle.
Jeg kan se, at vejrudsigten siger også pisseøsende regnvejr på søndag.
Og, hvad hedder det? Lad os prøve at hoppe lidt til EM, fordi at, vi så faktisk en meget offensiv dansk taktik, og ser faktisk dig køre lidt tidligere sted, lukke hullet til udbruddet, også med frem senere. Hvad var taktikken egentlig sådan fra Anders Lund?
Jamen taktikken var, at vi ville gerne have et så hårdt løb som muligt. Og blev nødt til at starte tidligt, fordi ruten var ikke super, super udfordrende, og der var heller ikke noget vind. Så vi blev nødt til at sætte løbet i gang, og tidligt at håbe på, at vi ligesom kunne få flere andre nationer med på den, at det skulle være et angrebsløb. Det skulle ikke bare være, at italienerne og belgierne eller... de fik lov til at køre hjem og spurgte. Altså, de skulle selvfølgelig udfordre os, fordi Mads P., han vidste udmærket godt selv, at hvis det bare blev løb på Italiens og Belgiens præmisser, så ville han ikke slå dem i en spurt. Han ville slå nogen af dem. Medalje ville helt sikkert være muligt, men han ville ikke slå dem alle sammen på én gang. Det kunne han ikke selv se. Så det var det, der taktikken var. Det var, at vi skulle forsøge at få sat gang i det. Du ved også godt, at når... hvis der er nogen, der begynder, og så flere ryttere, de begynder, og så kommer der lidt stress i feltet, og folk får adrenalin, fordi nu bliver der angrebet, og sådan for den der til at køre, den der mekanismen af, at så bliver der bare angrebet i højre og venstre. Og det var det, vi forsøgte at opnå og komme frem til.
Noget, som vi også ofte snakker om, det er jo det her med, at til mesterskaber, så kører man uden radio. Taler I sammen derude, eller hvordan har I ligesom... er der nogen, der svinger taktstokken, eller ja, hvordan gør I derude?
Jamen, det er Mads Peter, vejkaptajn, og han styrer det med hård hånd. Det er selvfølgelig svært at sidde sammen konstant i de her løb i Belgien, fordi det er så hektisk, som det er, men Men han havde ret godt styr på det, og han er også god til at tage ansvar selv og selv køre med og tage sine chancer. Men det er lidt... Det er sgu mærkeligt at køre løb uden radio, når man er vant til det. Men ja, Mads P., der er vejkaptajn, og det gør han super.
Udefra set, så tænker jeg sådan, at det virker bare som om, I totalt i symbiose og ved, hvad der skal ske, og hjælper hinanden godt. Altså, var det ikke også stemningen bagefter?
Vi var totalt committed til den plan, der var blevet lagt, og motiveret. Og vi troede på, at det kunne lade sig gøre. Det er jo en super fed tur, vi havde, og vi hyggede os, og havde det sjovt. Og motivationen for at blive udtaget til det danske landshold, den er bare stor. Så når man bliver udtaget, så kommer man også ind med motivation og ambitioner på landsholdets vegne, og vi gør det så godt, vi nu kan sammen som hold. Og det, jeg synes, det afspejlede sig ret godt i det cykeløb, vi kørte, at vi havde en plan, og vi fulgte op på det, og kørte cykeløbet, som vi gerne ville. Vi manglede bare noget mere terræn, for at vi kunne komme helt i mål med det. Og det er jo så, hvad det er. Men vi er glade for det cykeløb, vi kørte.
Og hvad med dig selv? Jeg synes, det var fedt at se, at du ligesom nærmest alene kunne lukke hullet til det der udbrud. Og senere så jeg også, at du var med fremme og lukke et angreb ned, så du ud til. Hvordan var det så for dig selv på dagen?
Jeg var stærk, men jeg var ikke oven på pedalerne. Jeg er i super god form lige nu, og så jeg havde håbet på, at jeg havde haft en rigtig god dag, men så meget desværre ikke. Men jeg var god nok til at gøre det, jeg skulle, og det var at være den første til at rigtig lægge pres på og forsøge at skabe cykelløbet, så åbne det op. Så det er jeg selvfølgelig glad for, men jeg burde, selvom jeg kørte offensivt, så burde jeg sidde med. Det var benet ikke lige til på dagen. Jeg har lidt... Jeg røg en tur i asfalten i Hamburg for en uge siden, og det kan måske mærkes lidt, men det skal ikke være undskyldning.
Så gode danske ben på Mads Würtz, og det var der flere, der havde i finalen med dansk pas, fordi det hele det blev samlet, men danskerne, de var langt fra færdige med at angribe det her løb.
Nej, det var som Stefan også sagde lidt før, at også helt til slutningen nærmest, der blev de bare ved med at angribe, og man kunne se, det var italienerne, der meget sad og ville holde det sammen der, og de sad med Affini, Cattaneo, Mirko Maestri, tror jeg han hed, som er fuldstændig eksploderet, så snart Søren Krav han gik i gang med sit første angreb, og specielt Søren Krav, jeg tror han var fremme en tre gange, og bare insisterede, altså selvom han fik de der ikke engang 100 meters hul, så insisterede han bare på at blive derude og gøre det hårdt, og man kunne se, at de sad sådan lidt bag, okay, nu må han gerne stoppe. Askren var også frem på et tidspunkt, men...
Jamen, de slog sådan lidt kontra på hinanden der.
Ja, man kunne godt se, at Søren Krav, han sådan til de kommende løb, der vil jeg ikke... Der tror jeg, man skal holde lidt øje med ham, fordi han var altså... Han har været ude at få spol i benene, som man siger, og det var... Men Affini, enkeltstart til europamesteren der, han lå bare og kørte diesel og kørte den fuldstændig ind hver gang, ikke? Og så heldigvis, fordi jeg synes jo, det var pisse irriterende, de lå her og hentede danskerne hele tiden, så kom de ikke så godt ud af det til sidst, men
Affini, han så stærk ud, altså han lå der og fik vind på snuden i, 10-15-20 km, og selvom sådan en Krav stak og Askren stak, så kørte det der damplokomotiv der, det kørte bare, han så vanvittigt stærk ud af Affini.
Ja, han er en maskine, altså kommer rigtig godt ud af Vueltaen også. Altså han kørte jo vanvittigt godt i Vueltaen, hvor han kørte lead out for Wout van Aert, og de vandt jo også et par etaper. Og så er han jo lige blevet europamester i enkeltstart, så det er en stor maskine, som stadig har rigtig, rigtig gode ben.
Og han kørte den enkeltstart mere eller mindre der til sidst med hele feltet på hjul. Men alligevel, så var det måske sådan lidt danskernes angrebsløst, der fik smidt sådan lidt grus i maskineriet for italienerne, fordi da medaljerne de skulle uddeles til sidst, der var de helt væk. Og de kørte selvfølgelig for Jonathan Melanio.
Ja, netop. Altså, de havde jo sad lidt om. De havde sendt Trentin ud i nogle angreb tidligere, og så kunne man se, da de var færdige med omgangen på Limburg, så skiftede de lidt taktik, og så sendte de bare alle mand frem og prøvede at skabe den her spurt for Jonathan Milan, som jo måske også er den hurtigste, eller i hvert fald vi har set nogle gange, har ham, der har den højeste topfart, og klart en podiekandidat, når de skal ind og spurt. Men jeg tror, at Søren Krav og Askren, de havde fået kørt dem godt trætte, og da der kun var 500 meter tilbage, så kunne man se, at de blev opslugt af feltet, der kom rundt på begge sider af dem. Så de gik lidt koldt der, og Jonathan Milan, han blev også fanget fuldstændig ind i gruppen. Så han nåede aldrig rigtigt at få spurtet, og jeg tror, at dårlig nok, han kommer dårlig nok i top 10. Han blev nummer 13, så det var ikke lige italienernes dag, alt i alt.
Til gengæld, så vil jeg sige, og jeg har aldrig set det her før, altså, som vi hørte, det var Tim Malier, der vandt, så altså ja, det var en belgier, der vandt, men måske ikke lige ham, som på forhånd var en stor favorit, Stefan.
Nej, altså nu har Tim Malier jo lige udgået af de to seneste løb. Mm. Han har kørt og styrtet, og altså, så man tænkte ikke, at han var den, der ligesom havde formen, og det så også ud, som om de bakkede op lidt mere omkring Jasper Philipsen, men de havde jo kørt jo meget mærkeligt, kørt ligesom to grupper, når de skal ind og spurt, så nærmest som om de ikke kører på hold sammen. Og også lidt atypisk, at man udtager to topsprintere og siger, jamen I kører bare jeres egen spurt, og I får så et par hjælpere hver til at hjælpe jer med det. Og det var jo også Jasper Philipsen, der blev leveret klart bedst i fronten og åbner spurten, og Tim Malier, der jo taber kæden kort før mål, får den på igen, sidder jo inde i midten af gruppen, finder en udvej og kommer flyvende forbi hele lortet, så han var klart den hurtigste mand på dagen.
Men du har kørt lidt flere cykelløb, end jeg har. Du har også set lidt flere cykelløb, end jeg har. Jeg kan ikke mindes nogensinde at have hørt om, at en nation kommer med to forskellige lead-out-tog til to sprinter.
Vi har set, jeg tror vi har set noget lignende, altså hvor man splitter holdet lidt op.
Men er det ikke med to forskellige taktikker, så er der nogen, der, okay, fint nok, hvis det bliver et udbrud, så.
Intermarché gjorde det jo i, var det Gino'en, med hvor Gimai jo faktisk ikke fik nogen hjælperytter, og så fik, nu kan jeg ikke
engang huske, det var på en anden måde, var det? Ja. Det var ligesom Gimai, der ligesom kørte sig til det der, nå, nu skal vi køre for mig i stedet for.
Ja.
Men det her med, at det sådan, at de splitter det op på dem, det var vildt, og det ender jo faktisk med, at Tim Malier, han vinder. Og Jesper Philipsen, han misser podiet.
Ja, jeg synes, det mest interessante i det var næsten efterfølgende, hvor man så den utrolig store belgiske Holland udspille sig for rullende kamera, da der var interview med Jesper Philipsen.
Ironi kan være.
Som jo lige har mistet tredjepladsen til Mattis Michels fra Estland, som faktisk også kørte rigtig, rigtig godt i forårssæsonen, eller forårsklassikerne, og få lige tilsnusket en tredjeplads. Og Philipsen der, de spørger sådan, nå, men hvad er det i dag? Og sådan, ja, det var bare noget lort, og det var sgu ikke min bedste dag. Men sådan er det nogle gange, jeg havde ikke benene og sådan noget. Han får ikke nævnt i et splitsekund, at de faktisk har vundet EM. Nej. Belgien. Altså det er kun hans egen indsats, der ikke levede op til hans egen forventning, han nævner. Han får ikke nævnt Malia eller Belgien, men noget som helst.
Jeg kan huske, da MSP han vandt i Yorkshire. Der kommer Valgren ind.
Nå, det er hvor han tager sig ikke? Til hovedet.
Altså, han tager hovedet. Sig til hovedet, det begejstring, hvor han ser, at der står Mads P. øverst på scorebordet.
Det var ikke helt sådan.
Det var ikke sådan, Jasper Philipsen han reagerede. Så altså EM-guld til Jasper Philipsens bedste ven, Tim Malier. Sølv til Olaf Køj, og så bronze til Mattis Mikkels, som Kim lige sagde. Mads P., på trods af, at han havde ligget der i udbrud og havde taget et hav af føringer og kørt sig selv fuldstændig smadret, så blev han faktisk nummer 6, og dermed også bedste dansker. Og så, som vi var inde på, Jonathan Milan, altså skuffende nummer 13 som bedste italiener. Til gengæld så er min nye førsteplads i min morgenrutine, det er Ayers. Vi har talt om Ayers et par gange allerede her i podcasten, og kaldt det jo for lidt en verdensnyhed, fordi vi også er nogle af de første, der får lov til at præsentere det i Danmark. Det er nemlig Danmarks helt eget kosttilskud. Jeg er blevet super glad for det. Stefan er blevet super glad for det, og jeg tror faktisk og håber også, at du derude vil blive super glad for det. Vi giver dig i hvert fald muligheden for at prøve Ayers. Det staves AIOSS, og du finder det på Ayers.dk, og der kan du også bruge rabatkoden VILROPA og komme godt i gang med Ayers. Mere om det lige om lidt, og hvad du helt præcis får ud af at bruge den her kode. Jeg har også nævnt det her par gange omkring sådan noget med vitaminer og hvad vi får ind i den daglige kost og hvad vi måske misser i den daglige kost. Og for lige at sammenligne, så sådan en almindelig vitaminpille, man køber i et vitaminglas, den er på 0,5 gram. Sådan en daglig dosis Ayers, den er altså på 12 gram af multivitaminer, mineraler, fibre, urter og plantestoffer og så de der gode bakterier, der holder maven i ro. Og jeg har taget det nu i ungefær halvanden måned, men faktisk nærmest, jeg tror det er nærmere to måneder faktisk. Og det er blevet en del af min dagligdag. Det er blevet en del af den måde, jeg starter morgenen på. Så det er Ayers og kaffe, og det er der, vi er. Og jeg synes faktisk, at jeg kan mærke en eller anden form for friskhed. Jeg synes, det er super lækkert. Jeg har faktisk også ladet mig inspirere lidt af dig, Stefan.
Okay.
Ja, så jeg har droppet morgenmad nu. Så nu tester jeg.
Ja.
Nu tester jeg simpelthen, om jeg kan det her. Så jeg er begyndt at faste indtil klokken... Eller faste og faste. Jeg tager det her Ayers. Men så spiser jeg ikke før klokken 12.
Mm.
Kan man se det på dig, men det du siger, Kim?
Nej, og kaffe.
Ja, kaffe, den har lidt svært ved at skille fra, men altså kaffe, Ayers, det er den står på, ikke? Så helt fast er det ikke, ikke? Altså, jeg er ikke, hvad hedder det, fanatiker, kan man sige, men nu prøver jeg det her, og jeg synes faktisk, at jeg kan mærke en effekt af det.
Ja, præcis, altså det var også det, som der overraskede mig lidt til at starte med, så tænkte jeg sådan, om det her, det er jo faktisk skide godt for mig, fordi at jeg køber mange af de her kosttilskud i forvejen, så nu kan jeg bare samle det i en shake, og når jeg allerede har et mål om, at jeg også gerne vil drikke en halv liter vand til at starte dagen med, så passede det egentlig perfekt ind til mig. Og så fordi der var, det overraskede mig faktisk lidt, fordi at der er jo fiber i, så man bliver også lidt midt af det, så det er jo ikke fordi, man nødvendigvis har brug for at skovle en stor pose cornflakes ind om morgenen. Men nogle gange så kan man godt bare have den der sult i kroppen, og det hjælper faktisk mig til at komme sådan, hvor jeg før i tiden næsten aldrig har kunne skippe morgenmaden, så kan jeg faktisk gøre det nu. Så det passer bare super godt ind i det, jeg gerne vil. Nogle gange, ikke altid, men nogle gange, så kan man gerne tabe sig lidt og prøve at gøre det på en måde, hvor at det er nemt, og det synes jeg faktisk er, udover at jeg får det, som jeg gerne vil have af kosttilskud, så hjælper det mig også med at holde lidt mere styr på kosten.
Og jeg vil sige, at det er virkelig, virkelig ærgerlig over, at Ayers først kommer med nu, fordi da jeg var nede og cykelnerven, det er en måned før Tour de France, der vejede jeg...
Nu skal du ikke lyve.
Nej, men lad mig sige det på mig. Jeg vejede 3-4-5 kilo for meget.
Okay.
Og der tror jeg bare, at havde jeg lige været på et par måneder med Ayers der inden, så tror jeg faktisk, det havde hjulpet på min kampvægt. At så havde jeg været lidt mere topskarp til jeg skulle have været afsted. Så nu holder jeg ved her, og så håber jeg lidt på, at næste år, når jeg skal afsted med cykelnaven igen, at så har jeg lidt færre kilo.
Så var du 3-4-5 kilo for lidt?
Det tror jeg ikke, men så har jeg i hvert fald færre kilo, at slæve mere op af de der små bakker, der er nede i Frankrig. I sidste udsendelse, der talte vi også om det her med, at det faktisk godt kan være svært for mænd, når vi kommer i vores alder, der er det primært Kim og mig, jeg mener. Ikke? Vi er jo begge to 5'5", ikke? Og du er 34 nu, ikke?
Ja. Ja. Start 30'erne, vil jeg sige.
Ja, start 30'erne. Men det kan godt være vanskeligt for mænd i vores alder at få de der næringsstoffer, de vigtige næringsstoffer i den daglige kost. Og at det faktisk, sådan der er et eller andet studie, der viser det, men at det faktisk er 9 ud af 10 mænd i vores alder, som ikke får den der daglige ernæring, som der er behov for. Der hjælper Ayers altså også til, at man ligesom når op og får de der grøntsager og frugt og så videre.
Ja, præcis. Altså, man skal jo... Vi har også tidligere snakket om det, da vi havde piller med, ikke? Der var også noget med magnesium. Der er mange, der ikke får magnesium gennem kosten, fordi det handler om, at man skal spise... frø og nødder og alt muligt, og vi kender jo alle sammen det her med, at det er 600 gram grønt, man skal have om dagen nærmest, ikke? Og det er jo helt vildt, hvad man skal indtage, hvis man skulle...
Hvad man skal gå igennem.
Ja, hvad man skal gå igennem, hvis man skal ramme det, som Sundhedsstyrelsen de siger, man skal. Og der hjælper jeg også bare med at komme i mål på hvert fald, måske ikke på alle helsekrav, men på mange af dem, så det er da en super god start.
Og super nemt, altså der kommer sådan en rigtig fed lækker designerflaske, minder faktisk lidt om det der Voss, det der norske vand der, og så starter man lige i morgen med sådan en omgang Ayers der, og du kan komme i gang også nu, og det kan du altså ved at bruge vores kode Velropa. Du kommer i gang på to måder, enten så kan du købe et abonnement, hvor der kommer en ny pose hver måned med posten, eller også så kan du prøve det i en måned, og uanset hvad du har lyst til, om det skal være abonnement, eller det skal være på bare lige at teste en måned, så kan du bruge vores kode, som naturligvis er Velropa. Så får du 100 kroner rabat på hver af dine første 3 måneder, eller 100 kroner rabat, hvis du køber en single Ayers-pose. Igen, Ayers er stadig AIOSS. Hop ind på ayers.dk, og du kan altså også finde linket til ayers.dk i vores noter til episoden her. Der er internationale... kan vi godt til at sige, alternativer til Ayers, men Ayers er altså dansk, produceret i Norge og lavet med skandinaviske maver for øje, så det er et rigtig, rigtig godt produkt til os heroppe nordpå. Så hop ind på ayers.dk og få op til 300 kroner rabat på din første ordre. Vi hopper direkte fra Ajos til kvindernes landevejsløb, fordi de skulle også ud og have afgjort, hvem der skulle være europamester. Deres rute var faktisk lang, 162 km, og det endte, som det altid gør, Stefan, med en hollænder øverst på pallen.
Ja, det gjorde det altså. Det var et løb, som kan man sige, hollænderne faktisk styrede med hård hånd, selvom man kunne se, at der var nogen, der forsøgte, især Belgien forsøgte at køre meget offensivt og sende nogen afsted, men altså, der var bare ikke rigtig nogen slinger i valsen. Der var kun et par gange, hvor en enkelt rytter kom afsted og fik et lille hul, men så blev det stille og roligt hævet ind igen af hollænderne. Så ja, kan man sige, jeg ved ikke, om ruten bare var for nem, eller det hollandske hold var lidt for stærkt i forhold til feltet, men de fik i hvert fald styret det godt. Der var lidt udskilling bagfra, men der var ikke så meget, der skete op i fronten af feltet, og det endte også med at blive en spurt, hvor Lorena Vibes, hun vandt spurten foran Elisa Balsamo fra Italien, og så var det polske Daria Pikulik, der tog bronzen. Emma Norsgaard, hun sad egentlig sindssygt godt i spurten, men hun bliver desværre lukket på indersiden af italienerne, som hun ellers var hoppet med på jul af.
Vi har nogle gange talt om det her med Magnus Kort, der ikke rigtig lige sådan, giver de rigtige albuer. Skulle Emma have været lidt hårdere der? Jeg synes, hun lod sig fornemt lukke inden.
Ja, som jeg så det også, så var det sådan, det var lidt risky, om hun skulle, enten så skulle hun have startet spurten tidligt og hoppet indenom italienerne, mens hullet var der, men da spurten først startede, så kollapsede det bare for hende, og der var ikke rigtig så meget at gøre, så det er altid satse, når man lægger sig på indersiden, der er lidt mere læg, men der er også en stor chance for, at det ikke åbner sig op. Og det er ofte, at dem, der kommer og starter spurten, de gerne vil trække den ind foran de andre og lukke det af. Og det er bare den risiko, man tager, når man lægger sig på indersiden. Det kan give pote, hvis man finder hullet, men der er bare nogle gange, hvor det ikke opstår. Og Emma, hun måtte så desværre nøjes med en 7. plads, fordi hun ikke rigtig kunne få åbnet sin spurt.
Henrik Breiner Pedersen var indtil i fredags forsvarende U23 europamester på landevejen, og selvom vi havde sat næsen op efter dansk metal, så blev podiet uden dansk dynamit. I stedet så blev Rasmus Søjberg, den danske mester, han blev bedste dansker som nummer 6.
Ja, det blev den 22-årige hollænder Huub Aerts, det er et meget fedt navn faktisk, der vandt U23 EM. I tidligere år vandt han U23-udgaven af Gent Wevelgem. Han vandt en etape i Baby Giroen. Han vinder spurten mod Niklas Behrens fra Tyskland i U23-løbet, som kører for Little Trek's udviklingshold. Og Huub Aerts, han kører for Intermarché Wanties udviklingshold. Og faktisk, hvis vi lige skal hoppe en kategori ned, havde han sagt, så en, der skal køre for det udviklingshold til næste år, det er Felix Ørn Kristoff.
Det er også et fedt navn.
Det er virkelig, altså hvis man snakker fede navn, så er han også ved at være deroppe af. Og han vandt jo juniorernes løb til EM. Felix, han er søn af Alexander Kristoffs mor, og Alexander Kristoffs træner, og bonusfar, kan vi vel kalde ham for, Steiner Ørn, tror jeg han hedder.
Ja.
Så det er en fantastisk historie, men Felix Ørn, han er simpelthen junior-europamester nu, og 18 år gammel, og skal køre for Intermarché Wanties udviklingshold, og så har han allerede kontrakt med World Tour-holdet fra 2026, så de forventer meget af ham og af navnet Kristoff. Så det var også det, der Alexander Kristoff blev interviewet inden linjeløbet, så sagde, men min bror gjorde det. Jeg sagde, din bror i juniorerne, hvad fanden snakker du om? Men det er jo rigtigt, at der er lige den der
halvbror
love story der med mor og træner der. Så, så sådan er det.
Jeg tror, vi har været inde på den før, men spændende navn i hvert fald på ungdomsrækkerne. Og hos kvinderne på ungdomsfronten, der må man sige, der er næste generation af stærke ryttere på plads i Holland, Stefan, fordi de tog både første og anden pladsen i U23-rækken.
Ja, de gjorde det. Sofie van Rooyen vandt foran landskvinde Scarlett Surin.
Scarlett er også et
Scarlett navn. Godt navn. Meget kendt i Holland også.
Scarlett Pimpernel.
Og så selvfølgelig også italienske Eleonora Gasparini på tredjepladsen. I modsætning til U23-herrene, så kom kvinderne ind til en masse spurt, hvor van Rooyen var hurtigst. Og danske Albert Greve blev bedste dansker som nummer 25.
Alle, der støtter os på tier.dk, de er med hver uge til at kæmpe om diverse præmier. Og det er nemlig lige nu kommet til vores sædvanlige 10'er segment, og vi skal som sædvanligt have uddelt en kop. Vil du deltage i vores lodtrækninger, så er det altså nemt at være med og støtte os på 10'er.dk samtidig. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en podcast. Og når du så donerer, jamen altså, så er du løbende med i vores lodtrækninger, og Stefan er jo manden med den heldige hånd. Så hvem har vundet en kop i denne uge?
Jamen den gang, så skal vi faktisk have en af dem, som har været med i meget lang tid. Jeg synes, det har skiftet lidt mellem en ny og en, kan man sige, en, der har støttet i meget lang tid. Mm. Den her gang, så en, der har støttet helt tilbage siden november i 2019. Og vinderen hedder Jakob D. Rasmussen.
Sådan. Jamen, Jakob, it's been a long time coming, men nu var den der altså. Vi startede podcasten i 2018. Jeg tror, 10'er segmentet kom med i februar-marts sagt i 2019, så Jakob her har altså været med næsten hele vejen. Så Jakob, tusind tak for din støtte igennem mange, mange år, og nu er der altså en kop på vej i din retning. Husk, at vi for alle vores lodtrækninger gør det på den måde, at for hver 5 du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Du finder link, hvis du har lyst til at støtte, både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle. Vi er igen over 800, og kæmpestort tillykke og tak til Jakob Rasmussen. I weekenden, der blev der faktisk også kørt 2 World Tour løb helt over på den anden side af Atlanten, og når man så kommer derover, så skal man lige lidt op nordpå, og så er man i Canada. Og det første løb, det var i Quebec. Ja. Som ligger
det ligger i Herning.
Det ligger i Herning. Quebec. Ja. Ligger i Herning. nærmere på tegnet, det hedder Quebec over i Canada. Og her vandt Michael Bling Matthews.
Ja, det gjorde han faktisk. Han gjorde det for tredje gang. I løbets kun 13 år i historie, ja. Så det må sige at være noget af en dominant.
Den eneste, der har gjort det.
Den eneste, der har gjort det. Og Pogacar, Tadej Pogacar, det var jo hans comeback-løb efter Tour de France, og han forsøgte også nogle fremstød i Quebec, men ruten, de her omgange, jeg tror, det var noget med 16 omgange, de skulle køre ind i Quebec, den var ikke alt for hård. Så det blev sådan en spurt for de holdbare sprinter, hvor Matthews vandt foran Girmay. Mm.
Der var også meget snak om den her situation, hvor Pogacar angriber, og Arno Delige kommer med, sammen med 2 holdkammerater, Maxim van Rils og Jeno Bergmos, som vi så i Danmark rundt. Ja. De sidder i en firemandsgruppe, har et hul, der har 3 lottoryttere, og man tænker, den her kan de simpelthen ikke fuck op. Men der var ikke fart nok til.
Men det var også fordi, de 2 andre, ja, nu kan jeg ikke engang huske, hvem er de 2 af de 3, men jeg tror, det er de 2 andre, der de kommer, altså de ligger og jagter lige bagved. Og da de kommer op til Pogacar og Arno Delige, mener jeg der, så er de jo færdige. Mm. Og det vil sige, det der skal til for at holde den i gang, for så skulle Delige selv gå frem, og hvad så, spiller han så over i hænderne på Pogacar, eller hvad? Altså det blev noget mystisk noget det der, men jeg tror det meget var fordi, det ser dumt ud, altså det ser næsten lige så dumt ud, som ja, den der omlop med.
Der var ikke langt til stregen, og man ser bare 3 lottorytter med Pogacar.
Vi vil hellere ned og spurgte det. Jeg tror, det var det der med, at de 2 var så smadret, da de kom op. Men det er rigtigt, Jeno Bergmos der luringen der fra tidligere på, fra Danmark rundt, der, det var sgu, ham skal vi lige holde lidt øje med.
Men Bling vandt, og Pogacar gjorde ikke. Det gjorde han så til gengæld i Montreal. Der satte han nemlig alt og alle på plads. Han stak af solo, som han jo har for vane i nogle forskellige løb, og det gjorde han med omkring 25 km til mål, og så kørte han ellers alene over stregen i faktisk ikke så altså brandvarm sådan sensommervejr i Canada.
Ja, altså det var en Pogacar, som kan man sige, nu havde han ikke heldet med sig i Quebec, men han kørte jo det her cykeløb, som vi jo nærmest kender ham. Jeg tror, det var næst sidste gang på stigningen. De kørte jo op og ned af den samme stigning 15-16 gange. Mm. Næst sidste gang, der med 25 km tilbage, der så man bare UAE, der bare havde trukket det hele ind og kørt lead-out og sendt Pogacar afsted. Det var Maika, der tog den sidste rigtige ledeføring. Og så kørte han bare væk, og der var ikke rigtig nogen der kunne følge efter.
Man så Alaphilippe forsøgte, gjorde han ikke det?
Alaphilippe forsøgte, og Matteo Jorgensen var dem der kom tættest på at gå med, selvom de alligevel var langt fra. Og så kørte han ellers bare solo hjem, og da de så kom ind og spurgte op, det Pello Bilbao, han sned sig lige afsted og blev nummer 2, og så var det ellers Alaphilippe der kom ind og vandt.
Jorgensen kørte faktisk også okay i Quebec, han forsøgte det her solo fremstød, men igen, også. Det var sådan lidt, på den rute er det bare virkelig, altså næsten ligesom med EM-ruten, ikke? Altså ja. det var næsten umuligt at gøre det, men i forhold til VM, så tænker jeg, der skal vi måske også lige...
Og så synes jeg, man kan se Alaphilippe være tilbage til noget, der minder om, hvor han plejede at være. Altså jeg vil sige, Alaphilippe på toppen ville nok have kunne sidde med Pogacar på sådan en stigning i hvert fald. Men han er tæt på at være der, og bliver også nummer tre her i Montreal, en hård rute, så... Han er spændende, og måske til noget... jeg ved ikke, om VM bliver for hård for ham, om det er lidt for tidligt, men ja, jeg synes virkelig, han har vist, at nu er han faktisk ved at være tilbage, hvor han var. Så må vi se, om han taber niveauet fuldstændig, når han skifter hold til næste år, eller hvad der
Tutor.
Ja.
Der er små 14 dage til VM skal afgøres, og det vil sige, at han har altså lige 14 dage til at køre sig i form, og lige til at nå op på siden af Pogacar. Pogacar så rigtig godt ud i det løb her, og han er naturligvis en af de helt store favoritter til VM i år. Det blev så kun ved den ene sejr for Pogacar, meget skuffende for ham. Til gengæld, så har vi jo talt om ham et par gange, fordi hans holdkammerat, Mark Hirschi, han ville jo ikke nøjes med en. Det er jo nærmest, nu sang vi ikke fødselsdagssang for dig, men man kunne næsten fristes til at synge den der, men der var en, der var to, der var tre.
Hirschi, han...
Hvad mange, han er det fem i træk, han er oppe på nu?
Mark Hirschi har vundet 5 endagsløb i træk, simpelthen. Det er meget, meget, meget sjældent, det sker.
Det bringer og nu tilbage fra Philippe Gilbert i 2011.
Ja, nu vi, ja, det var så spredt lidt mere over sæsonen selvfølgelig, men, og det her har været på en lidt lettere baggrund, ikke San Sebastian selvfølgelig, men de seneste løb her har vi jo, som vi også talte om sidst, EM på den ene side, Canada på den anden side, så dem, der ikke har kørt, det har været lidt løsere besat, de der løb, der har været. Men når vi snakker folk til VM, altså med den form, han er i, Hirschi, på hjemmebane til VM i Schweiz, det kunne måske godt faktisk gå hen og blive til noget.
Stefan, prøv at sætte mig ind i det her, fordi når du er stærk rytter som Mark Hirschi, jeg vil ikke sige, at du er alene, du har selvfølgelig stadigvæk et hold, men du stiller op i de her løb. Altså, det må alligevel kræve noget at vinde 5 løb i træk, uanset om konkurrencen måske er en lille bitte smule sværere, end det vil være normalt.
Ja, hvad er spørgsmålet, om det er svært at være alene om det?
Nej, men det er egentlig bare, hvor svært det er at vinde 5 i træk.
Ja, det er fuldstændig latterligt. Altså, det er det.
Men også, det er jo bare... ikke sådan nogle juniorløb eller noget. Det er, selvom konkurrencen måske ikke er så hård i forhold til startlisten, så er det stadigvæk... relativt store løb, semi-store løb.
Altså San Sebastian vinder foran Alaphilippe, Lennart van Eetfeldt, Jonathan Narvaez, Woods, Brandon McNulty er med. Altså det er overhovedet ikke nemt, så det siger bare lidt om, altså, hvad han er for en rytter, hvor god han er. Altså, men han har det der kick, som ingen kan følge lige nu, og det bliver rigtig spændende at se. Men altså, han har en styrke og en friskhed her sidst på sæsonen, men det er hans kick, der virkelig gør, at det er lidt ligesom Pogacar. Altså, rammer en stigning, og han fyrer den af, og der er ikke nogen, der kan følge ham. Og når man først i et hårdt cykelløb, når det bliver rigtig udmagrende, og folk ikke har så mange hjælperytter tilbage, så har du lidt nemmere ved at holde hjem, hvis du får skabt et stort hul. Og det har været opskriften indtil videre i hvert fald, at han har det der kick, hvor at kunne køre solo lidt, som vi kender det fra Pogacar.
De får også den samme UAE-juice. Det kunne være, det var Ajax, faktisk.
De får den samme UAE-juice, og de skal også begge to nok være blandt favoritterne til VM. Og Hirschi og Alaphilippe skal jo så køre på hold sammen næste år på Tudor. Så der var også lige en lille krølle der. Og så var det faktisk lidt svagt, han ikke vandt søndag. Det var i Trofeo Matteotti. Ja,
men der var en årsag til det.
Der var en årsag til det, det var, han ikke stillede op.
Ja.
Og det er måske, fordi han skal køre Luxembourg rundt, som vi kommer tilbage til. Både i quizzen og alt muligt andet. Men det her løb, nu vi er inde også på sjove navne, så bliver Trofeo Matteotti vundet af venezuelaneren Orde Luis Aula fra Cajarual.
Ja.
Orde Luis. Men det siger... Ikke bare Luis, men Orde Luis. Ja. Det synes jeg er et fedt fornavn.
Men det siger vel også lidt om, hvad skal vi sige, kvaliteten af løbene. Ikke?
Det er ikke hver dag, han vinder i hvert fald.
Jeg synes ikke, jeg har hørt om ham der, Orde Luis Aula før.
Orde Luis.
Men kan vi konkurrere, at Mark Hirschi, han har power?
Power Ranking præsenteres af Power.
Onsdag begynder Tour of Luxembourg, som faktisk er et af de ældste etapeløb på kalenderen. Det er kørt siden 1935, og hvert år med undtagelse af 1940 og 1944, selvfølgelig på grund af 2. verdenskrig. Oprindeligt var det på 8 etaper, men det har sådan været alt fra 2 til 6, og nu er løbet så på 5 etaper. Alle kuperet, inklusive den 15 km lange enkeltstart på lørdag. Løbet slutter søndag, og Stefan, vi har faktisk en sådan stribe markante danske ryttere med.
Ja, altså det forventer vi at få, men de er ikke 100% bekræftet endnu. De eneste, der er bekræftet, er Andreas Kron og Jonas Gregaard, der kommer fra Lotto Destiny. Så har vi Mads P. og Skjelmose på trackholdet. De står som forventet. Så er der Søren Krav, så er der Magnus Kort og Henrik Breiner Pedersen, som vi har set i aktion her til EM for U23. Og så har vi Stokbro også med fra det her TDT-hold. Men vi har ikke fået bekræftet alle navnene endnu, men det er forventeligt, at der kommer en del gode danskere med derned.
Jeg må sige, det er i hvert fald et par skarpe navne der. Et andet skarpt navn, som vi lige har talt om, det er Mark Hirschi. Han er med for UAE, og han er faktisk forsvarende vinder af Luxembourg rundt. Kan han gentage triumfen, eller er ruten for hård for ham?
Nej, jeg tror ikke, den er for hård for ham. Tværtimod, så passer den ham faktisk ret godt. Spørgsmålet er, om han kan klare den 16 km lange enkeltstart, der også kommer på 4. etape. Der plejer han jo ikke at køre særlig stærkt. Men der er 5 etaper i alt, og de 4 af dem er kuperet, og især finalerne er ret kuperet. Og så slutter de sådan flat af. Men så er der også den her enkeltstart på den næst sidste etape, på 4. etape, som kommer til at, kan man sige, gør forskellen i forhold til alle de punchers, der forventeligt kommer til at vinde etaperne dernede. Og der kan vi jo godt, kan man sige, sætte næsen lidt over efter en Skjelmose, Mads P. måske, eller en Kort, som har det der punch, men som også kan fyre en god enkeltstart af.
Og så skal vi naturligvis have kigget på favoritter, og det er jo så smart, Kim. Vi har vores power ranking. Vi har din power ranking. Yeah. Og du har naturligvis taget Luxembourg rundt lidt under kigger den her, og fundet ud af, hvem der er favoritter. Det er jo et ekstremt stærkt felt, så det er jo på en eller anden måde en perfekt opbakning for de fleste til VM, og derfor så vil man også kunne genkende til alle 15 navne, som der kommer i din power ranking her. Så lad os springe ud i det. Favoritterne til den samlede sejr, vel at mærke, i Luxembourg rundt. Vi lægger ud med en stjerne.
Ja, vi lægger lidt blødt ud med David Gaudu, som virkelig fik kørt sig i form i slutningen af Vueltaen, Felix Gall og Wilco Kelderman.
Vi skal til 2 stjerner.
Der har vi Valentin Madouas, Lawrence Pithy og Magnus Kort.
Som samlet vinder?
Ja. Jo, han vandt jo både i Norge og næsten i Danmark.
Ja.
Kan man sige.
Jamen, vi skal til 3 stjerner.
Igen skal vi jo understrege, det er, jeg tror, det er 2-3 hold, der har udtaget deres rytter. Så det er ud for de forhåndstilmeldte. Antonio Di Betti,
ja.
Michael Storer og Søren Krav.
Sådan. Vi skal til 4 stjerner.
Ja, der har jeg givet, det er måske lidt optimistisk, men Mads P. med den form, han er i, ja, tror jeg måske godt, han kan gøre noget godt dernede. Og så Juan Ayuso, lidt forskellige ryttertyper de to, og Christophe Laporte her på 4 stjerner.
Og det er jo meget interessant, fordi altså, hvis Mads han kan sidde med på de kuperede etaper, så har han jo en fantastisk enkeltstart, som kan gå hen og vinde det for ham. Det så skal vi til dine 3 største favoritter. Hvem ser du som favoritter til Luxembourg rundt?
Jeg vil sige Mark Hirschi.
Ja. 5 stjerner.
5 stjerner. Vi er nok nødt til at have Mark Hirschi med heroppe i hvert fald. Og så har jeg jo Mathias Skjelmose,
ja,
som vi måske skal høre lidt mere til i quizzen. Til her, Stefan. Eller hvad?
Yeah.
Og så har jeg faktisk taget Van der Poel med. Mathieu Van der Poel.
Nej,
jeg er jo, fordi han skal, han er jo egentlig også i noget opvejen mod VM. Jeg tror også, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at han kan vinde det VM nede i Schweiz. Så han skal jo vinde et eller andet. Nu vandt han ikke EM. Og han vinder heller ikke VM. Så er det den her. Og så tror jeg egentlig ikke, han skal køre så meget mere i år, tror jeg. Faktisk, nee, det er ikke det helt store.
Prøv at se, hvad han...
Så det... Han bliver sat helt op på 50.
Den overrasker mig lidt, den der.
Ja, men det, han kan også køre en god engelsk.
Han så okay ud, og han sagde også i forbindelse med EM, at knæet havde det fint, ja, som ellers var en skade, han havde haft her for nylig. Så,
perfekt. Passer perfekt.
Ja.
Nå, jamen, der har du dem. Kims 15 favoritter til Luxembourg rundt, og sidder du og tænker, det vil jeg faktisk helt gerne se det løb, og det er et smukt løb med masser af smuk natur. Og du tænker, jeg kan ikke nøjes med at se det på min standard 25 tommer, jeg har stående i stuen. Det er tid til at opgradere.
Sort-hvid.
Sort-hvid. Det er tid til at opgradere min fjernsynsoplevelse. Så er der lige nu på Powers hjemmeside, som hedder avis.power.dk, et fuldstændig vanvittigt fedt tilbud. Det er et Samsung 65 tommer 4K Smart TV til 4.222 kroner, og du sparer altså næsten 4.000 kroner. Så lige lidt over halv pris, men det er i hvert fald en mulighed for at få et nyt, et lækkert fjernsyn ind i stuen. avis.power.dk finder du det på, og selvfølgelig alle andre tilbud, som Power har. Det her, det var Plesners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Nu skal vi finde dagens vinder i quizzen. Kim er foran med 2:30:28. Til gengæld så ligger presset på Stefan. Du vandt auktionen, og det gjorde du faktisk med et forholdsvis billigt bud. Bare tre danske vindere skal du kunne nævne af Luxembourg rundt igennem tiden. Og jeg tror, Kim han gav dig en lille ledtråd, som du måske selv havde styr på i forvejen.
Ja.
Men
du skal nævne tre
danske vindere, og det vil jeg mærke i Luxembourg rundt samlet.
Ja. Jamen, Skelmose.
Skelmose vandt i 2022.
Ja,
så Hirsch er forsvarende mester, men året inden, der var det faktisk Skelmose, der vandt sammen.
Ja, ja. Der var lidt en gennembrudssejr for ham der. En anden, som jeg kan skyde på, også har kunne have gjort det, det er Jakob Fuglsang.
Det er fuldstændig
korrekt.
Det er
også mit anden bud.
Han gjorde det. Ja. Han gjorde det i 2012.
Ja, okay. Jamen, og han har jo boet i Luxembourg i lang tid også, så jeg tænkte netop også, at det passede godt til ham. Ja. En anden, som jeg også tror har boet lidt i Luxembourg, som også har vundet en del, det er Kim Andersen.
Ja, det er faktisk godt. Det er et godt bud, det der.
Er det dit bud?
Nej. nej.
Jo, det var det.
Ikke.
Det var ærgerligt.
Så
Ej, du får sgu da ikke et ekstra bud.
Nej, han er da ikke kommet med et bud endnu.
Hold da kæft, det er han sgu da. Kim Andersen, det er sagt.
Nej, det er vi kan sgu være Kim Andersen. Ja.
Kim blev nummer 3 i 1983. Men han har aldrig vundet løb.
Mit tredje bud.
Hvad med så har jeg sådan noget Matti Breschel.
Ja, det var også mit tredje bud.
Matti Breschel vandt i 2014.
Gjorde han det? Hvad med Lars Bak, han har nok ikke vundet.
Nej, han har aldrig været på podiet.
Ah, okay. Hvad med Martin Pedersen?
Heller ikke.
Ah, okay.
Kim viser dine tre, og hvad havde du derovre? Du havde de tre?
Skæld fuglen, Matti.
Ja.
Men det er jo ikke nok, for jeg skulle have sagt fire, jo.
Cool. Hvis
jeg
skulle. Hvem er de andre, der har vundet så?
Jamen, Jørgen Bo Pedersen vandt i 2001. Og den første danske vinder var i 1987.
Havde han ikke Jørgen Bo Pedersen?
Der står Jørgen Bo Pedersen her.
Nå?
Var det Jørgen Bo Pedersen?
Ellers så kører han Speedway.
Jørgen Bo Pedersen.
Ja, det er sgu sagt, tror jeg.
Og den første danske vinder, som vandt året efter, han blev nummer 2.
Det er ikke Rolf eller sådan noget.
Søren Lilholt.
Søren Lilholt.
Ja, men 1987 blev nummer 2 i 1986.
Dem havde jeg ikke. Jeg havde ikke haft nogen.
Allan Johansen har faktisk også været på podiet. Han blev nummer 3 i... Hvor var det henne? Det var i... han blev nummer 3 i 2006.
Så fik jeg pointet,
man. Du fik et point ved ikke at lave noget, Kim.
Ja, det var meget.
Det var da genialt.
Fødselsdagspoint.
Tak.
Ja, det var din fødselsdagsgave.
Kom ikke her og sige, at det er unfair quiz.
Så du bringer dig foran...
jeg troede faktisk, da du sagde Kim Anders, så tænkte jeg, at det skulle da rigtigt. Selvfølgelig har han vundet det.
Ja, det kunne
være... Jeg synes, det var et godt bud. Ja, det var godt bud.
Og han blev desværre kun nummer 3. Næste gang vi er tilbage, det er faktisk først om en uge. Og det vil sige, at der er Luxembourg kørt færdigt. Måske har vi endnu en dansk vinder 7-9-13. Men VM i enkeltstart er faktisk også kørt. Og den når vi simpelthen ikke at lave en optakt til, så I får lige lov til her på faldrebet at komme med et bud på, hvem der eventuelt vinder VM i enkeltstart.
Altså, jeg synes jo, det kunne være, eller ikke kun VM i enkeltstart, men jeg synes, der kunne være noget sjovt i, hvis Remco han både vandt dobbelt guld ved OL og ved VM. Og det er ikke helt usandsynligt.
Nej. Og han er i hvert fald stor favorit til enkeltstarten.
Stor favorit og stor favorit. Han er i hvert fald favorit blandt favoritterne, eller nok måske favorit, ja. Det må nok være.
Han stod, nej, han
og synes han lader være med at punktere og sådan noget. Jeg tror, han punkterer og alt det der, ja. Ja.
Så du siger ikke Remco?
Jo, jeg siger bare Remco. Jeg siger Remco. Hvem siger
så,
du så?
Så bliver jeg jo tvunget til at sige Foss.
Foss! Josh Tarling er med. Vi håber lidt på, Filippo Ganna er med. Italien har ikke meldt deres hold ud endnu, så vi ved faktisk ikke, om han er med.
Jeg vil sige Kyng som et fræk bud, men også måske lidt mere.
Han toppede jo i Vuelta.
Men altså, som sagt, mandag, der kender vi vinderen, så finder vi ud af, om Remco rent faktisk både vinder OL-enkeltstart og VM-enkeltstart, og altså giver sig selv chancen for at få den her dobbelt-dobbelt.
Også godt kørende.
Affini er et fremragende bud. Altså, Affini og Ganna på samme italienske mandskab, det vil da være sådan lidt blæret. Men indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet tirsdag går i dybden med anden spilleuge i NFL, hvor danske Hjalte Froholt jo spillede en meget, meget flot kamp for Arizona Cardinals her i weekenden. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe podcast. Og tak til vores partnere, Kosttilskuddet Ejers og Power. Støt dem. De støtter os. Og jeg skal bedank for nu. Det passer. Ja, det kan vi godt sige.
Kan vi godt sige det i Luxembourg, Tom?
Jeg tror det. Jeg ved det sgu ikke. Så, men vi siger det i hvert fald. Bedank for nu.